αφού είδαμε τη βιώσιμη ανάπτυξη από πολλές πλευρές, ελληνικές τράπεζες, ξένες τράπεζες, επιχειρήσεις κτλ., τώρα έχει έρθει η ώρα να δούμε την βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση με τους θεσμικούς επενδυτές. Moderator του πάνελ που θα ακολουθήσει είναι η κυρία Κιάρα Κόντι, εταίρος επικεφαλής υπηρεσιών βιώσιμης ανάπτυξης της EY Ελλάδος. Ο τίτλος της είναι μεγάλος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη φυσιογνωμία και εκείνη. Και ακολουθούν η κυρία Αντιγόνη Λιμπεροπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, ο κύριος Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του ομίλου Hellenic Energy, η κυρία Εύη Ανδριανού, Managing Partner του Southbridge Europe Mezzanine First and Two, και ο κύριος Γιώργος Σαπέρας, Partner και CFO του Unifund. Ο λόγος κατευθείαν στο πάνελ, ευχαριστώντας σας ακόμα μια φορά για τη συμμετοχή σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά, δεν θα ξαναπώ όλα τα ονόματα για να μην χάσουμε χρόνο, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω τους συνομιλητές μας σε ένα πάνελ που νομίζω αγγίζει ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί αρκετά. Θεσμικοί επενδυτές και βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν πολλές έρευνες, υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν σίγουρα την τάση των θεσμικών επενδυτών στα θέματα ESG. Μια αυξητική τάση ως προς την εστία στα θέματα αυτά και σίγουρα μια πιο δομημένη αξιολόγηση των δικτών αυτών. Υπάρχουν όμως μερικά σημεία που θα έλεγε κανείς ότι βλέπουμε μια σχετική αποσύνδεση, το λεγόμενο disconnect, μεταξύ του τι ζητάνε οι θεσμικοί επενδυτές και τι τελικά κάνουν ή θέλουν να κάνουν οι εταιρείες. Οπότε ξεκινώ ευθύς αμέσως με την κυρία Αντιγόνη Λιπεροπούλου. Η πρώτη και έτσι σημαντική ερώτηση που θα θέσει, νομίζω, λίγο και το ευρύτερο κλίμα του πάνελ, έχει να κάνει πολύ με αυτή την αποσύνδεση που βλέπουμε. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, τίθεται μία τάση που λέει ότι οι θεσμικοί επενδυτές θέλουν οι εταιρείες να επενδύουν σε θέματα ESG, παρόλο που αυτό μπορεί βραχυπρόθεσμα να πλήττει την κερδοφορία. Και απ' την άλλη βλέπουμε τις εταιρείες να το ακούν, αλλά όχι πάντα να το βλέπουν να είναι στην πραγματικότητα έτσι. Ποια είναι η δική σας άποψη, σε ποιες περιπτώσεις πιστεύετε ότι αυτή η απέτηση όντως ισχύει και πώς το βλέπετε εσείς αντίστοιχα την πλευρά σας?
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρον το πάνελ και η σύνθεση. Χωρίς να αποφύγω την ερώτηση, να βάλω άλλο ένα πλαίσιο. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι από κυρίως επιχειρήσεων και από τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, Venture Capital και Private Equity. Θέλω να θέσω το εξής. Οι επενδύσεις των Venture Capital και Private Equity Funds από συστάσεως του κόσμου και δει με τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο κεφάλαιό τους, πάντοτε είχαν τα χαρακτηριστικά των ESG κριτηρίων οι επενδύσεις που κάνανε. Τι σημαίνει αυτό? Οι επενδυτές, οι διαχειριστές έπρεπε να είναι περήφανοι για τις επενδύσεις που κάνουν. Άρα, πολύ πριν τον ορισμό των ESG ως ESG, αυτά τα χαρακτηριστικά υπήρχαν έτσι, στην καρδιά των διαχειριστών αυτών των funds. Έχοντας πει αυτό λοιπόν, να πω ότι εγώ δεν θα επαληθεύσω τις μελέτες που λένε ότι όταν υπάρχουν τα κριτήρια αυτά in place, οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι μικρότερες. Έχω δει και έρευνες με μετααναλύσεις που λένε ότι μέσω μακροπρόθεσμα οι αποδόσεις είναι καλύτερες. Άρα δεν υπάρχει εκεί κάποια διαφοροποίηση. Τώρα, στο short term, στο βραχυπρόθεσμο έτσι ορίζοντα, ενδεχομένως υπάρχουν κάποια αυξημένα κόστη που έχουν να κάνουν κυρίως για το reporting ή για την πρόσληψη συμβούλων που μπορεί να βοηθήσουν τις εταιρείες να, όχι μόνο να δείξουν, αλλά και να κάνουν, να υιοθετήσουν στην πραγματικότητα τα ESG κριτήρια. Τώρα, από τη μεριά μας εμείς, σαν ΕΑΤΕ, σαν θεσμικός επενδυτής, σαν ένας φορέας που ξεκίνησε την στήριξη της αγοράς των επιχειρηματικών κεφαλαίων και αυτών των επενδύσεων στη χώρα, έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να επιβάλλουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όλα αυτά τα κριτήρια. Όχι μόνο το E, που νομίζω αναφέρθηκε πολύ νωρίτερα, αλλά κυρίως της διακυβέρνησης, έτσι, έχοντας βέβαια το πνεύμα το κοινωνικό, της κοινωνικής συνεισφοράς που έχουμε ως οργανισμός και είναι η αποστολή μας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, τουλάχιστον στο δικό μας επίπεδο των θεσμικών επενδυτών, γιατί αυτό νομίζω είναι και ο τίτλος στο πάνελ, δεν υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση. Βλέπουμε ότι θέλουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι όλο ένα και περισσότεροι θεσμικοί επενδυτές ζητάνε αυτά τα μετρήσιμα αποτελέσματα προκειμένου να κάνουν τις τοποθετήσεις τους, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πλέον θεσμικοί επενδυτές που κάνουν επενδύσεις είτε σε funds, γιατί εδώ υπάρχουν τρία στάδια. Είναι η πλευρά των θεσμικών επενδυτών, όπως η ΑΤΕ, είναι η πλευρά των διαχειριστών και το επίπεδο των επιχειρήσεων. Και πρέπει όλη αυτή η γνώση, η κατεύθυνση, η πορεία προς ανατολισμός να περνάει από το ένα επίπεδο στο άλλο και να έχει και πολλαπλασιαστικά ωφέλη και επίδραση.
Ευχαριστούμε πολύ. Περνάω στον κύριο Τσάιτα. Αντιστρέφω λίγο την ερώτηση. Όμιλος Hellenic Energy. Ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό πλάνο, ένας μετασχηματισμός στην ουσία, ο οποίος συνοδεύεται και από αντίστοιχα επενδυτικά πλάνα. Πώς βλέπετε εσείς το ίδιο θέμα, δηλαδή κατά πόσο αυτά τα κριτήρια επηρεάζουν επενδυτικές αποφάσεις από τη μία, και από την άλλη, τελικά οι επενδύσεις που κάνετε σε αυτόν τον τομέα, σε βραχυπρόθεσμο πάλι ορίζοντα, πλήττουν την κερδοφορία με μια ευκαιρία στο μεσομακροπρόθεσμο να δούμε αυτό το return?
Ευχαριστώ, κύριε Ακόντη. Καλησπέρα σε όλους. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση, όντως εμείς έχουμε ένα πλάνο, ένα επενδυτικό πλάνο εκ των παραμάτων. Ο δικός μας ο κλάδος είναι εντάσσεως επενδύσεων. Έτσι, άρα θα πρέπει συνέχεια να συνεχίσουμε να επενδύουμε για να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την αξία για τους επενδυτές μας. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, υλοποιούμε ένα πλάνο επενδύσεων της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, και μιλάω για επενδύσεις αναπτυξιακές πέρα από το κομμάτι του που πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο, το οποίο είναι άλλο ένα 1,5 δισεκατομμύριο περίπου, το οποίο αφορά δύο βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι η απανθρακοποίηση των βασικών μας δραστηριοτήτων, δηλαδή το κομμάτι της παραγωγής και διανομής καυσίμων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που δραστηριοποιούμαστε. Και το άλλο, που είναι και το μεγαλύτερο, αφορά το να δημιουργήσουμε μια σημαντική θέση στο κομμάτι του ηλεκτρισμού και συγκεκριμένα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και το κομμάτι της διανομής και του supply. Άρα, έχουμε ένα πλάνο το οποίο εξαρτάται κατεξοχήν από κριτήρια ESG. Παραδοσιακά, το ESG για μας ήταν πάντα σημαντικό σημείο της στρατηγικής μας. Τώρα πια είναι ο βασικός driver, δηλαδή η κατανομή κεφαλαίων εξαρτάται κυρίως από κριτήρια ESG. Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους, οι βασικές τάσεις πάνω στους οποίους εδράζεται αυτή η στρατηγική, αφορά προφανώς τη σημασία των καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα για τις επόμενες δεκαετίες, που αναμένεται να είναι σημαντική. Αφορά την απανθρακοποίηση ως τάση συνολικά, τόσο κοινωνικά που μεταφράζεται και πολιτικά και σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και επηρεάζει τις επενδυτικές μας αποφάσεις, καθώς επίσης και το πώς αλλάζει και η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας. Αυτή είναι οι τρεις βασικές τάσεις πάνω στους οποίους πατάει, να το πω έτσι, το πλάνο μας. Τώρα, αναφορικά με το θέμα της βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας, εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ πρόβλημα στο βραχυπρόθεσμο. Νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η δημιουργία αξίας μακροπρόθεσμα από τις επενδύσεις στο κομμάτι του ESG. Διότι ναι, μεν υπάρχει το αίτημα το κοινωνικό και το πολιτικό να επενδύσουμε εκεί. Υπάρχει ένα σημαντικό κόστος το οποίο πρέπει να γίνει ξεκάθαρο το ποιος τελικά θα το πληρώσει, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτός είναι ο καταναλωτής. Και εάν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτιάξει ένα θερμικό πλαίσιο το οποίο θεωρητικά, ας πούμε, ότι θέλει να δώσει κίνητρα σε αυτές τις επενδύσεις, πρέπει να το κάνει με ένα πιο ξεκάθαρο τρόπο. Υπάρχουν πολλές ασάφειες στο θετικό πλαίσιο, υπάρχουν μεγάλα εμβληματικά έργα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της βασικής μας δραστηριότητας, τα οποία για να τα προχωρήσουμε, τα οριμάζουμε σταδιακά, αλλά για να τα προχωρήσουμε θέλουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Δηλαδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά να αποφασίσει αν και κατά πόσο θέλει ουσιαστικά να βοηθήσει αυτά τα έργα. Άρα, Το δικό μας το άγχος είναι ότι okay, θα προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε όμως ότι το κάνουμε δημιουργώντας αξία για τους μετόχους μας, που είναι η βασική μας δουλειά, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Κυρία Ανδριανού, ξεκινάω την ερώτηση με μια σύντομη τοποθέτηση. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά βιώσιμης ανάπτυξης και ESG έχει φτάσει η ώρα να σταματήσουμε να τα συζητάμε σαν να είναι ένα πράγμα, σαν να είναι ένα θέμα. Είναι πολλές διαφορετικές πτυχές, πολύ διαφορετικοί παράγοντες, κριτήρια. Στο δικό σας πορτφόλιο, καταρχάς επίπεδο κριτηρίων ESG συνολικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα, έχετε συγκεκριμένους πυλώνες, παράδειγμα, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, κοινωνικά θέματα, στα οποία στρατηγικά εστιάζετε?
Καλησπέρα. Γεια σας και από μένα. Εμείς ως θεσμικοί επενδυτές αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην ποιοτική αξιολόγηση των εταιριών, και των εταιριών και των επενδυτικών σχεδίων που μας παρουσιάζουν για χρηματοδότηση με κριτήρια ESG, και είναι αυτό που είπε και η κυρία Λιμπεροπούλου, για μας είναι εκ των ουκ άνευ, δηλαδή είναι μέρος του due diligence να τηρούνται κάποιες αρχές ESG. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτά δεν είναι... δημιουργούν διαφοροποίηση και ελκυστικότητα και δεν είναι ασύνδετα με τις αποδόσεις. Δηλαδή, ειδικά με εταιρείες ενός μεγέθους και πάνω που φιλοδοξούν να προσελκύσουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια, πιθανούς ξένους αγοραστές στη φάση της αποεπένδυσης, διότι σαν funds εμείς κάποια στιγμή θέλουμε να αποεπενδύσουμε, το να έχει ένα επίπεδο, να πληρεί ένα επίπεδο κριτηρίων ESG είναι σημαντικό και είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να προχωρήσεις αν δεν το έχεις. Άρα το ενσωματώνουμε μέσα στην επενδυτική μας διαδικασία. Δεν είμαστε ένα fund, ένα καθαρά ESG fund που επενδύουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Όμως έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες οι οποίες τηρούν αυτά τα κριτήρια και ας έχουν αυτό το βραχυπρόθεσμο, ας πούμε, κόστος στο να προσαρμοστούν, να αναγνωρίσουν τα θέματα, να τα καταγράψουν κλπ. Σε μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι καλύτερες εταιρείες. Και οι επιχειρηματίες που επιλέγουν να το κάνουν αυτό είναι καλύτεροι συνέτεροι για μας. Ακόμα περισσότερο, από επενδυτική άποψη, οι εταιρείες οι οποίες έχουν εκ της δραστηριότητάς τους ως σκοπό να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ή να βοηθήσουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, είναι προφανώς πολύ ελκυστικές εταιρείες και τεκμηριώνουν αξίες. Άρα δεν είμαστε ESG fund, όμως και στο ένα fund και στο άλλο μπορώ να σας πω ότι από τις πλέον πετυχημένες και μεγαλύτερες επενδύσεις μας είναι επενδύσεις οι οποίες έχουν ESG χαρακτήρα. Δηλαδή μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα από μια επένδυση η οποία ήταν επένδυση του πρώτου fund και από επενδύσαμε σε ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο του εξωτερικού, την Arrivia, η οποία ήταν εταιρεία τροφίμων με στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα φτιάχνοντας τρόφιμα από coconut oil, όχι εν πάση περιπτώσει ζωικές τροφές. Στο σημερινό μας fund έχουμε επενδύσει στην μεγαλύτερη εταιρεία που δεν θα το πιστέψω ότι είναι ελληνική, παραγωγής χάρτινων, καλαμακίων και φάιμπερ σε όλη την Ευρώπη. Και όμως είναι ελληνική. Άρα διακρίνουμε την επενδυτική ευκαιρία. Δεν θα επενδύσουμε μόνο και μόνο επειδή έχει μια δράση περιβαλλοντική, αλλά σίγουρα αυτές που έχουν περιβαλλοντικές δράσεις και πληρούν και κάποια άλλα κριτήρια είναι οι εταιρείες που για μας θα φέρουν τις μεγαλύτερες υπεραξίες.
Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στον κύριο Σαπέρα περνάω. Ένας άλλος κόσμος, startups, όχι smartups, συνήθως από την εμπειρία σας, στα πλάνα τους, στην αρχή του ταξιδιού αυτών των εταιριών, υπάρχει συνειδητή απόφαση για κάποια από αυτά τα θέματα. Πάλι δεν θέλω να τα πω ESG κριτήρια per se, δηλαδή όχι από τόσο risk και compliance και reporting πλευρά, αλλά ως προς το business model, τα επιχειρηματικά πλάνα, το τι θέλουν να επιτύχουν αυτές οι εταιρείες, βλέπετε τις διαστάσεις?
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη, ο κόσμος των startups. Είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Μιλάμε, τουλάχιστον εμείς σαν Unifund, επενδύουμε σε εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας σε πρώιμα στάδια, αυτό που λέμε pre-seed και seed, δηλαδή προσπορά και σπορά. Είναι εταιρείες οι οποίες μόλις έχουν δημιουργηθεί, έχουν κάνει ή προσπαθούν να κάνουν validate το επιχειρηματικό μοντέλο, έχουν κάποιες minimum πωλήσεις οι οποίες μπορεί να είναι από 100, 200 έως 500 χιλιάδες και το προσωπικό τους είναι 10 έως 20 εργαζόμενοι. Εδώ θα δυσαρεστήσω λίγο τη συναδελφό μου, την Αντιγόνη. δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι η πρώτη προτεραιότητά τους το ESG. Πολλές από αυτές τις εταιρείες, εκτός από τη χρηματοδότηση, εμάς, δουλειά μας είναι να τις εντρυφήσουμε στην επιχειρηματικότητα. Οπότε πάμε να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Όχι να τους επιβάλλουμε εντός εισαγωγικών, αλλά να τους να προσπαθήσουμε και εμείς να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι μέσω μακροπρόθεσμα για να μεγαλώσουν και για να γίνουν ελκυστικές σε μετέπειτα επενδυτές πρέπει να εφαρμόσουν τα κριτήρια του ESG. Σίγουρα εμείς σαν επενδυτές δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στο G, στην εταιρική διακυβέρνηση και ό,τι έχει να κάνει με αυτό, με συστήματα εσωτερικού ελέγχου, με compliance, με λογοδοσία των founders, είναι βασική μας δουλειά. Θα έλεγα σε δεύτερη βάση βλέπουμε το S και σε τρίτη βάση το E. Και γιατί έχουμε αφήσει τελευταίο το E? Γιατί, όπως είπα, είναι εταιρείες τεχνολογίας. Είναι πολύ δύσκολο να έχουν ένα έτσι περιβαλλοντολογικό, μια περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Σίγουρα προσπαθούμε να τους εντρυφήσουμε αυτό που λέμε, ότι εάν μεγαλώσουν πρέπει να το βάλουν στην κουλτούρα τους, αλλά κακά τα ψέματα προτεραιότητα σε εμάς τουλάχιστον είναι το G, όπως είπα.
Και να πάρω λίγο την πάσα, συγγνώμη που επεμβαίνω έτσι. Ευχαριστώ. Δεν με στεναχωρήσεις, απέναντίας επαλήθευες ακριβώς αυτό που είπα. Ότι δηλαδή οι διαχειριστές είναι εκεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες να υιοθετήσουν αυτά τα κριτήρια και φαίνεται πόσο διακριτός και σημαντικός είναι ο ρόλος των διαχειριστών, τον οποίο εμείς πολύ στηρίζουμε. Άρα λοιπόν, επαλήθευση ήταν.
Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι οι εταιρείες startups και τεχνολογίες είναι ένας διαφορετικός κόσμος που έχουμε να κάνουμε και χαίρομαι που συμφωνούμε.
Πάντως ένα σημαντικό σημείο είναι ότι συνήθως εταιρείες τεχνολογίας και γενικά εταιρείες παροχής υπηρεσιών μπορεί να μην είναι άμεσο το impact που έχουν, αλλά πολλές φορές είναι έμεσο μέσα από το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία. Δηλαδή, αν αυτή η λύση φέρνει μια
λύση. Είναι ξεχωριστό αυτό και πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αν είναι το επιχειρηματικό τους μοντέλο, δεν μιλάω για εταιρείες που, ας πούμε, επιχειρηματικά μοντέλο έχουν κυκλική οικονομία ή το mobility ή το agri-food. Αυτές είναι εστιασμένες στο E, δεν το συζητάω. Και είναι εντελώς διαφορετικό, ναι. Πολύ σωστά.
Ωραία. Θα πω μια λέξη. Νομίζω πολλά κεφάλια που κοιτάνε κάτω θα σηκωθούν. CSRD. Εγώ τα ακρονίμια γενικά τα έχω βαρεθεί από στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Αλλά είναι μια σημαντική οδηγία. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι μια σημαντική οδηγία είναι γιατί είναι η πρώτη οδηγία που έχουμε στην ουσία, η οποία φέρνει μια υποχρεωτικότητα σε σχέση με τη σύνδεση αυτών των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης ως προς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Κυρίως μέσα από τη διαδικασία ανάλυσης διπλής ουσιαστικότητας. Άρα δίνει πλέον με πολύ συγκεκριμένο τρόπο γνωστοποιήσεις, δημοσιοποιήσεις, τη μετάφραση του τι σημαίνουν όλα αυτά τα θέματα ESG και επιδόσεων εταιριών σε χρηματοοικονομικούς όρους. Και έρχομαι πάλι στην Αντιγόνη. Αυτό το σημείο, το ότι πλέον θα βλέπουμε περισσότερη σύνδεση μεταξύ καταρχάς χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και εντός του sustainability statement των εταιριών, μεγαλύτερη σύνδεση με το τι σημαίνει όλο αυτό για το business, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται, τι σημασία έχει και πώς θα ωφελήσει οι θεσμικούς επενδυτές?
Καταρχήν, να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα νομοθετικό επίτευγμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η οδηγία αυτή. Έρχεται να καλύψει ένα μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, βέβαια ακόμα μεγάλων, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι γύρω στις 50.000 θα είναι οι επιχειρήσεις που θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, έναντι 10 ή 11.000 που ήταν με την προηγούμενη οδηγία, δεν θυμάμαι εγώ, NFRD. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι τώρα έχει αυτή την ανεξάρτητη περιορισμένη διασφάλιση για τις αναφορές και ελπίζουμε να γίνει λίγο και να επεκταθεί λίγο παραπάνω και να γίνει τουλάχιστον η σχετικά, δεν θυμάμαι, εύλογη διασφάλιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δώσει μια ομοιομορφία, μια συνέπεια και μια διαφάνεια στον τρόπο που αποτυπώνονται αυτές οι πληροφορίες Και προφανώς θα βοηθήσει τους επενδυτές να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις. Δεν το συζητώ. Θα μειώσει αυτό το greenwashing που λέμε, δηλαδή τη γενική πληροφορία που δεν είναι τεκμηριωμένη. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι πάλι μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για θεσμικούς επενδυτές και πολύ καλά κάνουμε. Εδώ όμως να μην ξεχάσουμε και το προφίλ και των δικών μας των ελληνικών επιχειρήσεων που είναι αρκετά μικρότερες. Και εδώ γίνεται σημαντικό έργο, όπως είπα πριν, και από τους διαχειριστές. Νομίζω ότι πρέπει, αυτό που λησμόνησα να πω πριν, ότι πρέπει να ηγούμαστε με το παράδειγμά μας και να έτσι να μεταλαμβαδεύουμε τη γνώση, τα κριτήρια και τις αρχές. Και είναι κάτι που το κάνουμε και εμείς στην ΕΑΤΕ και οι διαχειριστές το μεταλαμβαδεύουν και στις επιχειρήσεις. Να πω επίσης ότι σχεδιάζουμε και ειδικά προγράμματα επενδυτικά που στοχεύουν οριζόντια στο S και στο G, αλλά και κάθετα στο E. Έτσι. Έχουμε βγάλει προγράμματα, τα Green Green Funds, από το 2019-20, πριν ακόμα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης. Να πω ότι επιβάλλουμε στους διαχειριστές και κατ' επέκταση επιχειρήσεις να υπάρχει ESG officer, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα είναι εκεί για να διασφαλίζει ότι τηρούνται κριτήρια και να κάνει τις σωστές αναφορές σύμφωνα και με τα νέα κριτήρια και τις νέες οδηγίες. Να πω επίσης ότι αποτελεί κριτήριο για το δικό μας due diligence κατά την επιλογή των διαχειριστών και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να επενδύσουμε χρήματα σε ομάδες που δεν πληρούν τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια, τα τρία αυτά κριτήρια. Επίσης υπάρχει μεγάλος διάλογος και αυτή η διρεκτίβα προέκυψε και μετά από και δικές μας τοποθετήσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί με τους εταίρους μας στην Ευρώπη, με τη Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με την DESE από τη Φιλανδία, με την KfW στο Capital στη Γερμανία και με άλλους πολλούς, 20 δηλαδή, στον αριθμό στο επίπεδο του ΕΦΗΝ, του δικτύου των Ευρωπαίων έτσι, επενδυτών. Συζητάμε τα θέματα αυτά και προσπαθούμε να έχουμε και μια ομοιόμορφη απόκριση στο πώς κάνουμε reporting των funds, αλλά και των επιχειρήσεων, πώς θα κάνουμε consolidate όλα αυτά. Και έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιούμε πολλοί από εμάς κοινά πρότυπα. Άρα λοιπόν εμάς μας νοιάζει η ουσία, η μεμπτουσία των επενδύσεων και πώς αυτές οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και θεωρώ ότι είναι δύο έννοιες οι οποίες είναι αλληλένδετες. Δηλαδή, επένδυση και βιώσιμη ανάπτυξη, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς δεν θα είναι μαζί.
Και φαντάζομαι και με το γεγονός ότι ενσωματώνεται και το ταξόνομο στο κομμάτι αυτό. Έτσι.
Ενσωματώνεται και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και έχουμε με το advisory hub της EIB, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, προσπαθήσαμε να θεσπίσουμε και εμείς το πλαίσιο της δικής μας αναφοράς και να υιοθετήσουμε ένα template κριτηρίων και reporting που θα είναι αποδεκτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς μετράμε και εμείς την αποτύπωση των κριτηρίων αυτών.
Ωραία. Συνεχίζω στον Ενικό, γιατί θα κάνω πιο δύσκολη ερώτηση τώρα και θέλω να σε πιάσω έτσι πιο φιλικά. Λοιπόν, ξέρω ότι και φαντάζομαι και οι περισσότεροι εδώ ότι ο Όμιλος δημοσιοποιεί ESG reports δεκαετία, ίσως και περισσότερο.
Και παραπάνω.
Έρχεται από την άλλη αυτή η μεγάλη οδηγία, έχει κάποιες διαφορές, έχει και κάποια κοινά σημεία. Πέρα από το view που θεωρείς ότι έχουν οι επενδυτές αυτό και πόσο θα βοηθήσει αυτός ο νέος τρόπος δημοσιοποίησης, θέλω να μας πεις προκλήσεις, αλλά κανονικά, όχι τι
θα τα πω κι άρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπες CSRD πριν, λίγο ξέρεις.
Ταράχτηκα,
η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, εμείς, σε ό,τι αφορά disclosure για θέματα ESG, όχι επειδή εντάξει, κάνουμε κάτι διαφορετικά, λόγω του κλάδου που δραστηριοποιούμαστε, τα θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες ήταν πάντα θέματα σημαντικά για μας. Πολύ πριν γίνει της μόδας το ESG. Κατά συνέπεια, το να έρθει μια προτυπωποίηση και ένα level playing field για να επιτρέψει συγκρισιμότητα των πληροφοριών και του τι κάνεις τελικά πέρα από το disclosure, νομίζω για μας είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξεχωρίζει κατά κάποιο τρόπο ήρα από το σιτάρι. Σίγουρα έχουμε κάνει πολλές αλλαγές στον τρόπο, διότι είναι αλλιώς να κοιτάς κάποια πράγματα και αλλιώς να τα κάνεις disclosure. Οπότε αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Το double materiality είναι μια επίσης πολύ σημαντική διαφορά, καθώς θέματα τα οποία απασχολούσαν εμάς, για παράδειγμα, πώς ασφαλίζουν τα δηληστήρια για κίνδυνο φυσικών καταστροφών, τώρα είναι κάτι το οποίο πάμε και το κάνουμε disclose σε πολύ ευρύτερο κοινό. Και βέβαια, πλέον μας αναγκάζει το CSRD να βάλουμε ένα πιο ολιστικό τρόπο στο πώς αποτιμούμε επενδυτικές αποφάσεις. Όπου λέγαμε, okay, να δούμε το IRR, να δούμε τα νούμερα, να δούμε και τις εκπομπές. Τώρα αυτό το πράγμα γίνεται λίγο πιο ενιαίο. Πριν πάω στους επενδυτές, θα το συνδυάσω λίγο με το θέμα των προκλήσεων, οι οποίες είναι αρκετές και σημαντικές, νομίζω, και υπάρχουν και ρίσκα λίγο για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαθέσιμη πληροφόρηση. Άρα, έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο σε εξέλιξη, το οποίο πρέπει να εφαρμόσουμε μέχρι τέλος του χρόνου. Οι ελεγκτές, για παράδειγμα, δεν έχουν πρότυπα αυτή τη στιγμή, είναι υποδιαμόρφωση, το οποίο βγάζει μια βεβαιότητα σημαντική. Έχουμε ένα σημαντικό κόστος και σε πλατφόρμες, συστήματα, συμβούλους, το οποίο είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, και για μικρές εταιρείες ήταν ακόμα πιο σημαντικό. Συν το χρόνο που θα πρέπει να διαθέσουν οι ομάδες και του expertise και το involvement του senior management σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια έχουμε μια αυξημένη πολυπλοκότητα για τον μέσο αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων, που ήδη βάζοντας τα θέματα της ταξινομίας, ας το πούμε έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια, επαυξάνοντας τα με το CSRD, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον μέσο αναγνώστη να μπορεί και να κατανοήσει και να προσλάβει το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων. Δηλαδή, εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει ότι διάβασε οικονομικές καταστάσεις και κατάλαβα ακριβώς τι λέμε στην ταξινομία. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο που καταλήγει. Πάμε σε μια κατάτμιση του πώς διαχέεται η πληροφορία. Δηλαδή, ενώ παλιά είχαμε το fund manager που ήταν ο decision maker σε ένα επενδυτικό fund, τώρα έχει κάνει outsource το κομμάτι του ESG σε μια ομάδα, οπότε αυτό κινδυνεύει να γίνει λίγο tick the box. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα αποφασίσει, το βασικό του κριτήριο θα είναι η απόδοση των κεφαλαίων στην εταιρεία που θα επενδύσει, και αντί πλέον το ESG κομμάτι να είναι ένα από τα drivers για την απόφαση του επενδυτή, να γίνει απλά ένα κομμάτι του ερωτηματολογίου, ότι OK, είναι compliant, ναι, είναι compliant, προχωράμε. Και να χάσει εκεί πέρα την ουσία. Για τις εταιρείες, νομίζω ότι η σημαντική πρόκληση είναι πώς θα φύγουν από το να εφαρμόσουν απλά τον κανονισμό και να χρησιμοποιήσουν το CSRD ως εργαλείο για να βελτιώσουν πραγματικά τις υπερπροδοτικές τους επιδόσεις.
Εντάξει, απάντησες. Προχωράω στην Εύη. Δεν θα είναι η ερώτηση δύσκολη, απλά κρατάω τον ενικό. Είναι και οι μικρομεσαίες πλέον, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι η οδηγία, τι κάνει, αυξάνει πολύ το πλήθος, αυξάνει και το μέγεθος των εταιριών που υποχρεούνται. Θεωρείς ότι οι αναφορές που αναμένονται από τις μικρομεσαίες, καταρχάς, στο πλαίσιο του CSRD, θα είναι ένας μοχλός που θα επιταχύνει την άτληση κεφαλαίων για αυτές μέσα από επενδυτικά κεφάλαια, funds και ούτω καθεξής, ή είναι πιο κοντά στο must do, tick the box exercise?
Στις μικρομεσαίες πρέπει να δούμε το CSRD λίγο με την αρχή της αναλογικότητας, έτσι. Θεωρώ ότι μεσοπρόθεσμα οι αναφορές βιωσιμότητας θα γίνουν κάτι φυσιολογικό, όπως δημοσιεύω οικονομικές καταστάσεις. Έτσι. Άρα, ναι, θα υπάρξει μια περίοδο προσαρμογής, θα υπάρξει μια περίοδο είναι must do, αλλά νομίζω πολύ σύντομα θα είναι και αυτό κάτι εκ των ουκάνευ. Τα funds έχουν πάντα τη δυνατότητα όταν επενδύουν να επιβάλλουν κάποιες αρχές reporting, συμβατικά μπορείς να ζητήσεις διάφορα πράγματα. Άρα, δηλαδή, εμείς επενδύουμε σε μικρομεσαίες, κατά κανόνα μη εισηγμένες, από την πρώτη στιγμή που επενδύουμε, εδώ και χρόνια, είναι προϋπόθεση ότι οι εταιρείες θα δημοσιεύουν με διεθνή λογιστικά πρότυπα. Άρα, αυτό θα γίνει, πιστεύω και από όλα τα fans, δεν θα είναι σε εθελοντική βάση, θα είναι υποχρεωτικό. Μπορεί στην αρχή να είναι πιο σταδιακό, να είναι, όπως είπα, αναλογικά να δούμε ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας τι από αυτά θα αρχίσουν να ρηπορτάρουν, αλλά σίγουρα στην πορεία θα γίνει και πιστεύω ότι είναι και μια ευκαιρία να αναδειχθούν αφανείς αξίες. Δηλαδή δεν μπορεί δύο εταιρείες στον ίδιο κλάδο, με τον ίδιο τζίρο, με τα ίδια κέρδη, όπου η μία έχει πολύ χαμηλότερο αποτύπωμα περιβαλλοντικό από την άλλη, να μην έχει διαφορετική αξία. Άρα αυτό θα φανεί. Και εκεί πλέον οι αναφορές, ας πούμε, για βιωσιμότητας θα είναι κάτι που αν απλοποιηθεί και μπορούμε να το διαβάζουμε, θα είναι κάτι το οποίο θα βοηθάει τις εταιρείες πιο μέσο πρόθεσμα να αντλήσουν λεφτά.
Ευχαριστούμε πολύ. Στον κόσμο των startups έχει κάποιο νόημα?
Στον κόσμο των startups φυσικά και έχει και νόημα, αλλά είναι αυτό, παρόλο που μιλάμε για πολύ μικρές εταιρείες, είναι αυτό που είπε η Εύη, πρέπει να το δούνε μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, το να ζητάμε εμείς σαν διαχειριστές κεφαλαίων από τους founders, οι οποίοι κάνουν χίλια δύο πράγματα πέρα από την ανάπτυξη εταιρείας, μπορεί να κάνουν από λογιστικές εγγραφές, administration, business development, να τους βάζουμε και ένα περίπλοκο reporting. Ναι, θα το κάνουν, ναι, θα είναι συμβατική τους υποχρέωση να το κάνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα δουν το value. Δουλειά μας, πάλι να πω, είναι να τους αλλάξουμε το mindset, να προσπαθήσουν να μην το δουν βραχυπρόθεσμα, γιατί βραχυπρόθεσμα ίσως να μην έχει κάποια αξία, αλλά μέσω μακροπρόθεσμα σίγουρα θα έχει αξία, σίγουρα θα τους ανοίξει πόρτες χρηματοδότησης, θα τους μειώσει κάποιους κινδύνους, θα αποκτήσουν φήμη και πελατεία ευρύτερα σε όλους τους stakeholders. Οπότε η απάντηση είναι ναι, μέσω μακροπρόθεσμα έχει νόημα και προσπαθούμε έτσι να τους το κάνουμε πιο εύπεπτο και πιο κατανοητό.
Ωραία. Συνοψίζω, ευχαριστώ καταρχάς όλους και όποιος θέλει να προσθέσει κάτι με χαρά. Συνοψίζω λίγο τα βασικά και αν υπάρχει λίγο χρόνος να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ένα συμπέρασμα που όλοι από τη δική τους οπτική συμφωνούν είναι το εξής. Από την πλευρά σαν αναγνώριση και διαχείριση κινδύνων, το ESG σίγουρα δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή και από την πλευρά των επενδυτών ήταν μέρος του due diligence process. Όλοι σχεδόν νομίζω αναφερθήκαν σε αυτό. Και από την πλευρά των εταιριών, αντίστοιχα, οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα υγείας και ασφάλειας δεν ξεκίνησαν οι εταιρείες να ασχολούνται με αυτά επειδή έπρεπε να βγάλουν κάποιο report. Άρα, from the risk point of view, σίγουρα έχουν γίνει βήματα. Νομίζω το σημείο κλειδί είναι αυτό το λεγόμενο long-term value εδώ. Δηλαδή, η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η δημιουργία και αυτό που λέμε shared value, διαμοιραζόμενης αξίας. Άρα πώς οι εταιρείες, πώς οι επενδυτές μπορούν πλέον να εστιάσουν στρατηγικά κοιτώντας και το plus side. Όχι μόνο πώς μειώνουμε κινδύνους, αλλά πώς μέσα από το επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργούνται αυτές οι ευκαιρίες. Και εδώ το CSRD έχει να παίξει ένα ρόλο και το λέω κυρίως για να απαντήσω και στο θέμα της πολυπλοκότητας που όντως το βλέπουμε σαν κάτι δύσκολο. Εάν η ανάλυση διπλής ουσιαστικότητας γίνει σωστά, το report γίνεται πολύ πιο εστιασμένο και άρα και η πολυπλοκότητα μειώνεται και η πληροφορία εστιάζεται εκεί που πραγματικά έχει σημασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τελευταίο σχόλιο ή κάποια ερώτηση.
Ουσιαστικά έχουμε ένα θέμα που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει εάν θέλει να έχει βιομηχανία στην Ευρώπη ή όχι. Γιατί το να λέμε ότι η Ευρώπη, η οποία αντιστοιχεί στο 7% περίπου των παγκοσμίων εκπομπών, τις μειώνει, τις εκμηδενίζει, μεταφέροντας ουσιαστικά την παραγωγή τσιμέντων, καυσίμων, χάλιβα, δεν έχει σημασία, σε άλλα jurisdictions τα οποία έχουν πολύ μικρότερο βαθμό regulation, πολύ ψηλότερες εκπομπές και χάνει και σε κομμάτι ασφάλειας εφοδιασμού, νομίζω ότι αποδείχθηκε στην πρόσφατη κρίση ότι μόνο χαμένη μπορεί να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, θα, από τη μία, σωστό είναι, η κατεύθυνση είναι σωστή, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Το θέμα είναι να το κάνουμε με τρόπο όπου να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε την βιομηχανία συνολικά να πάει προς την κατεύθυνση αυτή χωρίς να μειωθεί σημαντικά η ανταγωνιστικότητά της.
Ωραία, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Να σας ευχαριστήσω όλους και σας για τη συμμετοχή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.